Laudetur Iesus Christus.
Estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la decvaran de februaro 2013. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Quancam mi nun retirigas, mi estas ciam proxima en pregiado al viciui, cae vi estos proximai al mi, quancam mi restas cascita por la mondo. Tiel Benedicto la Dexesa salutis la parochestroin cae la pastraron de Diocezo Romo, ariginta i cimatene en la Aulo Paulo la Sesa en Vaticano. Acceptita de longega applaudo cae acclamoi, tiel iam ocasis hierau comence della general audienzo, cae dum la post tag mesa meso della Zindroi, la Papo comence salutis ciuin iene. Estas por mi speciala donazzo della Providenzo, che antau ol lasi la petran servadon, mi povas ancora uvidi mian pastraron, la pastraron de Romo. Ciam estas granda gioio, vidi kiel la Ecclesio vivas, kiel en Romo la Ecclesio estas vivanta.
La rencontigio, tradizie en programita ciuiare en la unua jaudo de caresmo, alprenis exterordinaran reliefigion post la annoncita resigno de Benedicto la Dexesa pasint lunde. Cun la parochestroi, la papo faris mediton pri la dua Vaticana Consilio, al quiu la tiama pastro Ratzinger partoprenis kiel facas pertulo de la cardinalo de Colonio, Josef Frings. Temis pri improvisita parolado, tre densa.
La papo comencis per anecdoto giuste pri cardinalo Frings. Por ciu la iuna professoro Ratzinger vercis prelegon pri la consilio. Post quelca tempo, racontis Benedicto la Dexesa, papo Johano la Dudectria invitis al Romo cardinalon Frings. Cilasta timis che li diris ion necorrectan, falsan, cae che seque li estis convocita por riprocio, eble ancau por forpreno della cardinalezzo. Mese de ridantai pastroi Benedicto la Dexesa daurigis. Ciam lia secretario helpis lin vestigi, li diris, versaine mi por la lasta foio sur vestas citiuin vestagioin. Poste li eniris, papo Johano iris rencontren al li, cae diris, dancon, eminenzo, vi diris aferoin, ciuin mi volis diri, sed mi ne trovis lavortoin.
Do, ni iris alla consilio ne nur cun gioio, sed cun entusiasmo, daurigis Benedicto la Dexesa. Gi estis necredebla attendo. Ni esperis che cio renovigios, che vere comencigiu nova Pentecosto, nova erao della Ecclesio. Tiam la Ecclesio estis fortica, tamen oni perceptis che gi ne antaueniris, sed reductigis. Gi aspectis realagio della pasintezzo, ne la liberanto della estontezzo.
Antau quindec iaroi, dum la patroi della consilio estis en la Basilico de Sancta Petro, ocasis en Romo alia consilio della Amas Communiciloi, cae pere de cilastai alvenis alla popolo ne la consilio della patroi, sed tiu della giornalistoi, ciu ne realigis en la credo, sed l'aula categorioi della Amas Communiciloi, exter la credo, cun iela centro la politica ermeneutico. La Amas Communiciloi rigardis la concilion kiel povo lucton inter diversai star punctoi della Ecclesio. Sed, aldonis la papo, ne temis pri lucto por la povo, sed pri sercio de completezzo en la corpo della Ecclesio, en ciu la episcopoi estas subtena elemento. Concerne la applicon della spirito della consilio, finis la papo, estas ancorau multo por fari, gi ancorau ne estas completa. Salutis lin de nove applaudoi cae ec crioi, vivu la papo.
Unica attesto pri la dua Vaticana Consilio. Tiel, ocase della hodiaua rencontigio con la giornalistoi, la directoro della Gazzettara Salono della Sancta Seggio, Pastro Federico Lombardi, difinis lavortoin della Papo alla Roma Pastraro.
Parolante pri la movigioi post la dudecoca de februaro, Pastro Lombardi clarigis che Monsignor Georg Ganswein, chiu restas prefecto della Papa Domo, cae la laicai fratulinoi, chiui iam prisorgas la ciutagan vivon della Papo, secvos lin unue al Castel Gandolfo, cae poste en Vaticano. La cardinalo i chiui alvenos por la conclavo, eclogios ec de la unua de marto en la domo Sancta Marta. Li confirmis che la conclavo comencigios en tago inter la decvina cae la dudeca de marto, cae che cardinalo i Caspa cae Poletto partoprenos en gi, char ili ocdec iarigios en marto.
instigita de la domando i pri la maniero sin adresi estonte alla papo, pastro Lombardi clarigis che ne estas ancora u clare ciuli estos la emerita episcopo de Romo. Ancora u foie, pastro Lombardi declaris che la resigno della papo estas ligita cun la maliunigio, nec la faloen Mexichio, nec aliei motivoi influis.
Hierau postagmese la papo celebris meson in la Vaticana Basilico por la comenzo de caresmo. Reveni al Dio per la tuta coro estis la forta instigo della papo adresita dum la predico.
Tiu ci reveno eblas, clarigis la papo, dank alla forto della dia misericordo, cae concretigas chiam la grazo della signoro donas al ni la forton disciri la coron. Profeto Joel audigis la inviton de Dio disciri la coron, ne la vestoin. Effective, daurigis Benedicto la dexesa, ancau enniai tagoi, multai pretas disciri sia in vestoin fronte al scandaloi cae maliustagioi, logiche faritai de aliai, sed malmultai aspectas disponai agi sur sia coro, lasante che la signoro trasformu, renovigu, cae convertu.
La medito de Benedicto la dexesa fixigis ancau sur la pregio de profeto Joel, ne covru per honto vian heredagion. Citiu pregio, li diris, meditigas nin pri la gravezzo de la attesto de cristana credo cae vivo, por montri la visagion de la ecclesio. Cai pri la facto che tiu visagio estas foie misfigurita. Mi pensas a parte alla culpoi contra la unuezzo della ecclesio, alla dividoi en la ecclesia corpo, tra vivi caresmon en pli intensa cai evidenta ecclesia cunulezzo, superante individuismoin cai rivalezzoin, estas humila cai valora signo por tiui kiwi estas for della credo au indifferentai.
Dum la rencontigioi con la giornalistoi en la gazetara salono della Sancta Seggio, estis confirmitai la papai eventoi della estonta itagoi, gis la dudecoca de februaro, chiam comencigios la periodo della vacanta Seggio. Morgau ocasos la audienzoi con la presidanto de Rumanio, cae con la episcopoi della itala regiono Ligurio. Matene de sabato ocasos privata audienzo con la itala chef ministro Mario Monti. Dimancion la decsepan ie tag meso estos la angeluso. Ie la decoca horo comencigios la caresma ispiritai exerzoi kiwin gvidos cardinalo Gianfranco Ravasi. Dum la venonta semaino estos do cesigitai ciui agadoi, inclusive della mercreda generala audienzo. Sabaton la dudectrian matene estos la concludo della spiritai exerzoi per la parolado della papo. Poste la papo rencontos la presidanton della itala respublico Giorgio Napolitano.
Jaudon la dudecocana de februaro, iela dexepa la papo per helicoptero translocigios al Castel Gandolfo. Iela dudeca horo comencigios la periodo della vacanta seggio. Estis nuligitai la predicoi de caresmo cae ciui postai rendevuoi.
Post restado en Castel Gandolfo, Benedicto la dexesa revenos al Vaticano, cae logios en la monaheio, quiu iam estis logiata de clostrai monachinoi. Tie li studos, pregios, cae certigos sian spiritan proximezon, cae subtenon, al sia posteulo, pere de tre discreta cesto.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.